Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні ракетні системи залпового вогню М-270. Коли і скільки таких систем може отримати Україна? І якої зброї наші військові потребують найбільше? Ми розпитали Антона Міхненка, військового експерта, редактора журналу Ukrainian Defense Review, керівника Дунайського сектору Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння. От давайте спочатку дійсно про ці М-270, що у Міноборони Сполученого Королівства заявили, що це сучасна система озброєння, може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів з високою точністю і значно збільшить можливості українського війська. Про терміни і про кількість того, що нам надасть Британія в цьому сенсі, поки що в публічному полі нічого не було, то можна припустити, коли вони в нас будуть, скільки. Тому що от Defense UA колись писало, що у Британії таких М-270 35 штук. На що ми можемо розраховувати?
Дивіться, я не думаю, що Великобританія всі свої такі системи віддасть, це точно. Ну, з десяток, я думаю, що ми можемо розраховувати. Ага. Да. Подивимося, як воно буде насправді, бо я думаю, що це не потрібно знати нашому ворогу, бо ворог з цього може просто порахувати і подивитися наші можливості і вже оцінювати свої дії у відповідь.
Ну так, а ми ж, пане Антоне, ми ж з вами гіпотетично, все гіпотетично. В нас немає ніяких офіційних заяв.
Гіпотетично, з десяток, я думаю, що можливо було. Тим не менш, я хотів просто зупинитися на самій цій ракетній системі залпового вогню М-270.
А це було моє наступне питання.
Відповідаючи тоді на ваше запитання, я просто наголошу, це дійсно сучасна зброя. 80-х років вона випуску, і головна її перевага, якщо відверто, то переваг велика кількість. М-270 – це комплекс, який забезпечує враження противника не лише на 80 кілометрів, на відстань набагато більшу, в залежності від того, які будуть використані боєприпаси. Це перший момент. Та, безумовно, Сполучені Штати офіційно заявляють, і Великобританія, в принципі, я так думаю, долучається, хоча офіційно про це нічого не говорить, що будуть нам постачатися боєприпаси до М-31, М-30, які дозволяють вражати об'єкти противника на відстані до 80 кілометрів, тобто 80 точно.
Ну, що писав британський уряд на своєму сайті з цього приводу, вони якраз наголосили окремо, що постачатимуть нам оці М-31А1 у великих масштабах. От ми маємо розуміти, що це саме те, що летить на дальність 80 кілометрів, так? Чи ні?
Так, в цьому контексті ми маємо розуміти саме це. Але ж зрозумійте, я думаю, що все залежить від ходу бойових дій і від того, як буде розвиватися загальна міжнародна політична обстановка. Тому, якщо на даному етапі, якщо просто порівняти початок війни і зараз, ми на початку війни навіть і не розраховували на такого роду озброєння, і всі відмовлялися нам її надавати, то зараз ми вже цю зброю маємо. Можливо, через деякий час ми можемо отримати і набагато кращу зброю. Що я маю на увазі? Саме головна цінність комплексу і «Хаймерс», і комплексу М-270 в тому, що там використовується пакетник, так званий. Цей пакетник можна змінювати. Можна використовувати його там з боєприпасами калібру 227 мм достатньо широкого спектру. А крім того, можна...
Для військових ламерів що таке пакетник? Поясніть.
Ну, дивіться, це, уявіть собі просто сірники, коробочку сірників. Уявіть собі, що ви просто можете цю коробочку сірників достатньо швидко замінити, буквально там за 5 хвилин. Якщо порівнювати з ракетними системами залпового вогню «Град», «Ураган» чи «Смерч», там є достатньо тривалий час перезарядку. Тут можна просто цю коробочку з сірниками, але які успорядковані, дуже чітко стоять своїх направляючих всередині, просто змінити і поставити всередину. І в першому комплексі М-270, і в комплексі «Хаймерс» американському, там це достатньо швидко змінюється. І при цьому цей пакетник можна таким чином змінити, що можна поставити ракету і більшого калібру. Тобто не лише калібру 227 мм. Мова йшла, коли і Путін про це казав, і все політичне керівництво Російської Федерації, про те, що вони не хочуть, щоб Україна мала можливість бити по території Росії. Взагалі це питання таке дуже
дивне. Про каміння, яке можна підійти до кордону, це вже тільки дуже лінива людина у Фейсбуці не пожартувала. Це так.
Пане Антоне, дивно. Насправді, мова йшла. Мова йшла саме в те, що там можна було в цьому пакетнику використати ракети «Атакмс», які вже б'ють на відстань 300 кілометрів.
Угу.
Тобто, дивіться, якщо ми вже маємо носії, тобто ми маємо комплекс РСЗВ, ну, якщо будуть поставлені в найближчим часом, ракетні системи залпового вогню «Хаймерс» і ММ-270, ми маємо носії, які, в принципі, можуть в собі нести, які можуть бути використані для того, щоб запускати ракети «Атакмс». Можуть бути, наголошую. Якщо політична ситуація зміниться, Російська Федерація буде діяти набагато жорсткіше, чим іще більше, так, я не знаю,
куди. Куди ж вже більше?
Да, то тут, в принципі, я думаю, обмежень вже й не з'явиться. І в нас може з'явитися, і оперативно ми можемо отримати ці ракети. І це Росія, я думаю, має розуміти. Це був певний меседж.
Або ми можемо купити ці ракети в когось. Не тільки ж в країн НАТО, наприклад, є М-270 і ракети.
Так, безумовно.
Це вже буде просто справа Києва комерційна. А пане Антоне, я от тут хотіла б уточнити щодо характеристик. Якщо так можна висловитися, от ці М-270, яка їх кількість потрібна, аби хоч на якомусь одному напрямку кількість перейшла в якість? От, ну, ми побачили точно, це вони там працюють.
Ну, дивіться, ми вже на будь-якому напрямку, навіть з двох машин, вже відчуємо різницю. Тому що є ракети, там вони йдуть по координатах. Це керовані ракети. Вони визначаються чіткі цілі, і вони саме по цих цілях б'ють. Це не ракетна система залпового вогня, де вони не використовують некерований боєприпас. І коли випускаєш 40 снарядів, і там тільки один чи два потрапило в ціль, тут ми маємо, коли ми випустимо всього 6 ракет, це буде 6 точних влучень.
Угу.
Це маємо зрозуміти. Тобто ефект буде вже від 2-3 комплексів, які будуть на певній ділянці стояти і будуть здійснювати вогонь по об'єктам противника, ми вже відчуємо. Це слід розуміти. Безумовно, ми хочемо так зробити, щоб вже було відчутно на певній ділянці фронту 20-40 кілометрів там і більше. Тоді таких комплексів має бути більше. Не 5, 7, 20, 30,
це логічно,
дай Боже.
Так.
І тоді ми будемо бачити набагато серйознішу ситуацію, коли ми будемо бачити, що ми переломлюємо хід війни кардинально. Це буде помітно.
Пане Антоне, ну от щодо кількості, так, у нас є Британія, ми гіпотетично припускаємо, що це буде десяток М-270 плюс-мінус. Останні тижні багато говорилося і експертами, і високопосадовцями, здається, пан Кулеба про це говорив, що інші країни НАТО дивляться на Вашингтон в цьому питанні. От, мовляв, Сполучені Штати вам таке вже передавали? Ні? Ну, тоді ми почекаємо. Тоді і вони підтягнуться. А тут Лондон перший. Чи як?
Я б не сказав. Дивіться, в чому ж хитрість. Спочатку були комплекси М-270, слід розуміти. Ці комплекси, які несуть дві коробочки з сірниками, або коробочки з...
Пакетники. Вчимо пакетники, нові так, військові да. слова. Ми з слухачами... Пакетники. Ми тепер знаємо,
два
як
пакетники.
Це називається.
Це була так. важка система. Це була важка система. І вона була коштовною системою. Для того, щоб її здешевити, і для того, щоб зробити цей комплекс більш мобільним, його зробили простішим, використали один пакетник і розмістили його на автомобільному шасі. І отримали комплекс «Хаймерс».
Угу.
Тобто це, в принципі, не те, щоб наступне покоління, це просто та сама ситуація, тільки трішки меншим розміром. Розумієте? Коли
так,
Сполучені Штати нам дали «Хаймерси» просто з одним пакетником, то... Великобританія, вона нам дала фактично М-270 з двома аналогічними пакетниками. Тобто це просто тут, я би сказав так, це продовження гри. Будемо так
Пане
казати.
Антоне, я що мала на увазі, в нас є крок Великої Британії, ми можемо якось так, вже навіть не помріяти, а спрогнозувати, що інші країни дійсно підтягнуться саме з наданням такої серйозної техніки, про яку ми кричимо про необхідність на усіх практично якихось майданчиках дипломатичних, де тільки можна.
Ну, по-перше, не у всіх є в Європі такі машини. По-друге, головний тут чинник – це боєприпаси. Я переконаний в тому, що якщо Великобританія і Сполучені Штати нам дали саме шасі, саму основу для того, щоб використовувати частину боєприпасів, то багато країн може долучитися до того, щоб дати нам боєприпаси. Uh-huh. Я не виключаю, що деякі країни можуть і поставити там одну-дві, в залежності від того, від їх можливості. Тому що теж потрібно зрозуміти, що кожна країна, коли купувала ці комплекси для себе, вона розраховувала, виходячи з тих територій, які вона має, і з тих можливості, які їм потрібно. Тому така одиниця техніки, вона важлива для кожної країни. Вони будуть обраховувати, дивитися, що можна віддати, чи можна це віддати, не порушуючи власну безпеку. І тоді можемо розраховувати. Тут достатньо такий, ну, складний момент. Але потрібно розуміти, кожна країна відстоює власні інтереси в першу чергу.
Ну, це зрозуміло, і це, ну, в принципі, так і має бути. І коли вони надають нам щось певним чином, вони і свої власні інтереси теж відстоюють, так трошки.
Да, безумовно,
політики у нас виникло раптово. Повернемося до справи військової. Так, з боєприпасами до цих хаймерсів та М-270 поговорили, а якщо говорити в комплексі про боєприпаси до західної військової техніки, яка нам надається. Ну, ті ж самі гаубиці, три сокири, я вичула назву про них, М-777. От військові кажуть, хороші, але вони ж мають чимось стріляти. Як із цим?
Дивіться, насправді, в чому перевага саме 155-го калібру? Його багато. 122-й калібр, який був 152-й калібр, який в нас був, в нас було обмаль цих боєприпасів. Да, ми в проміжку 2014-2022 років намагалися організувати серійне виробництво цих боєприпасів. Були кілька виробників, і державних, і приватних в Україні. Але тим не менш ми не побачили реальної картини, реального результату, що в нас ці боєприпаси були прийняті остаточно на озброєння, і серійно випускалися і постачалися війська. Тому проблема 152-го калібру в нас була. І нам потрібно 155-й калібр. Якщо говорити про 152-й калібр, то у нас виробників не так багато його. В переважній більшості це Російська Федерація і окремі країни Східної Європи, але вони теж не особо полюбляють 152-й калібр, тому що можна, в принципі, використати 155-й, який набагато потужніший. І тому, а 155-го калібра зараз більше. В тому контексті, що виробників більше. Є і в Європі 155-й калібр виробники, та ж сама Великобританія, і Сполучені Штати, і є в Центральній Європі теж виробники саме 155-го калібру. У нас є можливість, звідки його взяти. Розумієте? Тому головна проблема... головна проблема – це логістика і оперативність постачання цих боєприпасів з країн Європи, Сполучених Штатів і Великобританії до України до наших частин. Оце головне. Щоб це було налагоджено оперативно, швидко, без затримки.
А не можемо не зачепити Німеччину, що там в нас відбувається, тому що останні дні новини такі дивні, дійсно дивні, тому що от Шпігель і Більд, здається, теж писали з посиланням на джерела в німецькому уряді, кажуть, що там бояться нам надати танки і відкладають їх постачання через побоювання, що ми перемагатимемо і станемо, як же ж вони висловили?
Наступати на територію Росії.
Там слово було занадто самовпевненими якось дійсно захопимося і на азарті підемо з вторгненням в Росію.
Ну, дивіться, якщо моя особиста точка зору, то ми переможемо тоді, коли паде Москва. Якщо казати просто політично і виходячи з цієї ситуації, яку ми маємо, Україна, вона не намагається і навіть спроб таких не робить для того, щоб йти в бік Росії, переходити кордон і якимось чином діяти. Бо можна було би і проводити диверсійні атаки, диверсійні операції на території Росії, можна було би робити набагато активніші дії, ніж зараз відбувається, розумієте?
Угу.
Ці термінали зберіганням паливно-мастильних матеріалів могли б вибухати по всій Росії. Але ж фактично це не відбувається. Цього не відбувається. Ми ж це помічаємо.
Ну це і вже в Берліні мали б їх... це помічати це і не виправдовуватися так. Таким чином.
Але так? Знову ж таки, я думаю, що військові в Берліні, вони прекрасно все це розуміють, а от політична складова в Берліні – це зовсім інша складова. Бо Шольц намагається грати власну гру з одного боку і демонструвати одні політичні сили і переважній частині Німеччини про те, що вони хочуть допомогти Україні, яка зараз підпадала під агресію, а з іншого боку, це бізнес, який звик працювати в Німеччині і заробляти великі кошти на тому газі і нафті, який був до цього. Тобто є певні третя в самій політичній еліті в Німеччині, яка ну не до кінця переконана, а Шольц намагається сидіти на двох стільцях. То має таке приклад.
Ну, от, пане Антоне, в нас, ну, точніше, в них, у Берліні випрацювалася вже певна схема, алгоритм дій. Опозиція, журналісти, якісь лідери громадської думки критикують пана Шольца за його неквапливість, скажімо так, у виконанні озвучених ним обіцянок. Він знову виходить на трибуну і каже, що ми дуже сильно допомагаємо Україні, і от ми вам відправимо оте, оте і оте. Але, ну, бачимо, ну, в мене перед очима так насмикано трошки інформації. В Вельтамзонтах за останній час навіть легке озброєння нам не постачалося у значних кількостях. Із 30 березня по 26 травня, з 30 березня по 26 травня до нас прибули дві партії на кшталт протитанкових мін. Чогось такого легкого.
Так, так, все так і є, в принципі. Ну, це, знову ж таки, це позиція Німеччини, позиція Шольца. Ми знаємо, що Rheinmetall вже пропонував кілька разів уряду Німеччини відправити свої машини на територію України, але ж, на жаль, цього не відбувається. Як це змінити кардинально в інший бік? Ну, це, знову ж таки, перемовини, це, знову ж таки, важливе засідання, наступне засідання міністрів оборони країн НАТО, Європейського Союзу і союзників України, там близько 47 країн і союзів, то от там, можливо, знову ж таки, Німеччині потрібно указати на те, що вони не праві. І я думаю, що в даній ситуації обличчя міністра оборони буде червоним від того, що... Йому нічого сказати від цього.
Ну, озвученого публічно від верхівки ФРН було вже дуже багато. Там і ППО, цю найсучаснішу, як Шольц висловився, систему вони нам нададуть. Тільки якщо ну, вони самі пізніше заявили, що розгорнути її можна буде повноцінно тільки в листопаді. Іріс чи Айріс Тета, якось так вона називається, так?
Так, так. Єдине, просто я хотів би сказати, тут просто, знаєте, як тут вимальовується така картина, ми вам допомагаємо, але ви маєте, це подвійна гра. Вони надають, дійсно, вони прагнуть надати сучасне озброєння, але це сучасне озброєння потребує навчання персоналу, це сучасне озброєння, можливо, потребує певний час для виробництва його, це сучасне озброєння потребує, можливо, якщо так, зняти з озброєння власних, потім її перелаштувати для того, щоб можна було використовувати в Україні. Тобто це певний час. І от за рахунок того, що є цей час, і влада Німеччини намагається грати. В першу чергу, я так думаю, що в першу чергу це канцлер Німеччини Шольц. Грати. От дивіться, ми звичайно хочемо, але ж от потрібен час для підготовки. Зрозуміти, українці достатньо швидко і оперативно освоюють нові зразки озброєння. І приклад цьому є і гармати М777, і інша техніка, які достатньо швидко були військовими використані в бойових діях і ефективно використані. Ми демонструємо це. А оці ігри, які проводить зараз влада Німеччини, вона більше зорієнтована на те, щоб відтягнути момент. А може якось там хід війни трішки переломиться не на ту сторону, щоб ми просто не потрапили в офсайд раптом щось, розумієте?
Або і не доведе постачати, бо інші це зроблять. Можна так,
Або так. І дивіться, наприклад, от позиція Білорусі на сьогоднішній момент. Теж цікаво. Лукашенко не піде на Україну до тих пір, поки не відчуватиме, якщо є перелом в бік Росії в ході бойових дій. От ну, тільки в тому випадку він може якось
бачимо,
піти.
Це ми бачимо, так, дійсно.
Він буде демонструвати, що він хоче щось зробити, але якщо він відчує, що є якийсь перелом, то він буде щось робити зі свого боку. До цього моменту ні.
Так, пане Антоне, маємо зачепити ще одну тему, вже не про те, що нам постачає Захід, а певно те, що ми робимо з тим, що в нас є, і тим, що в нас є новеньке. Так? Військово-морські сили сьогодні у денному своєму зведенні заявили наступне. В результаті наших активних дій з ураження морських сил противника корабельне угруповання російського Чорноморського флоту було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів. Можете це прокоментувати і, ймовірно, з якимось прогнозом, як розвиватимуться там події саме в акваторії?
Це, насправді, саме такий складний момент і саме складна ділянка. Тут є кілька складових. По-перше, дійсно, коли ми потопили потопельника головного, відправили його на належну адресу, Російська Федерація в цьому регіоні фактично втратила можливість забезпечувати протиповітряну оборону і втратила в цьому регіоні можливість здійснювати ефективне управління надводним складом надводних кораблів, які перебувають в північно-західній частині Чорного моря. Зараз вони намагаються це замінити за рахунок того, щоб скинути на остров Зміїний засоби протиповітряної оборони, десант і таке інше, щоб намагатися контролювати. Але це не та ситуація, коли там була ракетний крейсер «Москва» з власними комплексами ППО С-300, розміщені на борту. Тому вони цю можливість втратили. Другий момент. У нас, крім наших «Нептунів», які в нас є ще на озброєнні, і крім того, що в нас ще поступово надходять гарпуни. Тобто наш «Нептун» з гарпуном, він вже дозволяє контролювати південно-західну, північно-західну частину Чорного моря на відстань до 280 кілометрів. Ну, до 300, будемо так казати.
А до Зміїного гарпуни добивають чи ні?
Добивають. Там в нас можна не обов'язково з боку Одещини, а з боку Одеси, а південніше теж можна запускати, і спокійно ми там достаємо. І вони, дивіться як, вони ж намагаються навіть свої корвети, які несуть крилаті ракети, не випускати набагато далі від Криму. Вони намагаються робити пуски в цій ділянці між Севастополем і Євпаторією. При цьому вони власні кораблі підстраховують яким чином? Вони перед кораблями виставляють цивільні судна.
Так, ми теж цю новину бачили. І що ховаються, ну,
ховаються. Тобто вони порозуміють, що звичайна тактика, да, за спинами цивільних ховатися і потім вже наносити удари з-під тішка, як то кажуть російською мовою. Тому це і ми змінили ситуацію, і вони це прекрасно розуміють. І вони вже, крім того, що вони кораблі вже намагаються берегти, вони вже починають стріляти з берегових ракетних комплексів «Бастіон» по наземним цілям. Хоча вони із самого початку були призначені для того, щоб стріляти саме по надводним цілям.
Ну, от у ВМС з цього приводу, те, що ви згадали, кажуть, ймовірно, ну, тобто ми ж не можемо піти порахувати, скільки його, що от сучасної ракетної зброї в них вже не дуже і багато, вони економлять і дійсно цими застарілими типами ракет
намагаються
стріляють так по наземних об'єктах протикорабельними ракетами.
Дивіться, це взагалі окреме питання, і воно достатньо глибоке. Це проблема з оборонною промисловістю Російської Федерації. Вона дійсно існує, бо підприємство «Новатор», ОКБ «Новатор», яке випускало ракети «Калібр», воно дійсно має зараз проблеми з мікроелектронікою, бо в цих же самих ракетах використовувалась мікроелектроніка, чіпи і інші речі, які постачалися з країн Азії. І зараз ця лавочка, як то кажуть, прикрилась. В них залишалося, якщо я не помиляюсь, десь місяць тому залишалося на 3 місяці цих всіх речей. Я думаю, що через деякий час їх ще менше стане. Тому вони намагаються економити. Вони намагаються економити з кількох причин. Ну, не лише тому, що воно не вистачає, а з іншого, в них є ще певні нормативні документи, які регулюють, скільки бойових ракет має ще залишатися в бойовому в арсеналі, в запасі. Да. А раптом вдруг НАТО піде, знаєте так. Або раптом щось трапиться на іншому напрямку. Вони, як то кажуть, свій НЗ намагаються тримати. І тому ми бачимо, що вони стріляють один раз там з підводного човна, інший раз там з бастіонів, інший раз там з можливо, там з корветів. Тобто вони намагаються цей боєкомплект, який в них залишається, економити, використовувати з різних носіїв. той сучасний. Uh-huh. І, безумовно, в переважній більшості намагаються використовувати те, що в них є застаріле. Ті самі 22 ракети.
Про західну військову допомогу Україні ми поговорили з Антоном Міхненком, військовим експертом, редактором журналу Ukrainian Defense Review і керівником Дунайського сектору Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.